Pe Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională și-a spus cuvântul în disputa Mae Sandu cu alte forțe politice. Ce urmează de acum? Grevă mare a transportatorilor, nemulțumiți de restricțiile pandemice. Cum merge direcționarea a 2% din impozit către ONG-uri sau culte în vreme de pandemie? La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a declarat că nu are încredere în majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, sugerând că acceptarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru din partea acestei majorități ar însemna să accepte recapturarea instituțiilor statului și un regim corupt. Ea a vorbit la câteva ore după ce Curtea Constituțională a spus că este neconstituțional decretul prezidențial de desemnare repetată a Nataliei Gavriliță în calitate de candidat dată la funcția de prim-ministru, decret prin care Sandu a încercat să forțeze declanșarea mai rapidă a unor alegeri parlamentare anticipate. Curtea a mai spus că șefa statului trebuie să accepte candidatura propusă de o majoritate parlamentară. În declarația sa de presă, Sandu a spus însă că decizia instanței ar fi de înțeles într-o situație de normalitate, dar că miza confruntării de acum nu este delimitarea atribuțiilor între președinte și parlament, ci acceptarea sau combaterea corupției. Șefa statului nu și-a anunțat pașii următori, dar a spus fără explicații că soluția crizei o reprezintă fie alegerile parlamentare anticipate, fie un referendum. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, i-a cerut președintei Maia Sandu să emită imediat un nou decret pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, în urma deciziei de azi a Curții Constituționale. Într-o postare pe rețeaua Telegram, fostul președinte a spus că partidul său este gata să facă tot ce este necesar pentru ieșirea rapidă din criza politică și a reamintit că Mariana Durleșteanu rămâne candidata majorității parlamentare condusă de socialiști. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, pe de altă parte, a spus că partidul său, cu numai 11 deputați din 101, vrea să-și asume crearea unui guvern minoritar pentru a evita pericolul instalării unui guvern PSRM Șor, am citat. 1133 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, cu 168 mai multe decât în aceeași zi a săptămânii trecute. A crescut și rata de pozitivare, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a treia persoană testată, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Au mai fost înregistrate încă 24 de decese printre persoanele bolnave. Ucraina a primit astăzi, după câteva amânări, primele 500.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, autoritățile țării cu 40 de milioane de oameni spunând că vaccinarea populației va începe chiar de mâine. Vaccinul AstraZeneca, produs la o fabrică din India, Serum Institute, cel mai mare producător din lume, a fost adus cu avionul pe aeroportul Borispol din Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a salutat sosirea vaccinurilor după săptămâni în care a fost criticat aspru pentru că nu au obținut livrarea lor mai devreme.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis așadar că Maia Sandu nu o poate numi repetat premier pe Natalia Gavriliță, însă nici socialiștii în disputa lor cu președinta nu pot merge prea departe, de pildă recurgând la suspendare. În mesajul ei de astăzi, Curtea pare să le fi spus actorilor politici: rezolvați-vă problemele singuri prin dialog cu respectarea Constituției. Dacă așa citește și ea decizia, altfel mult așteptată, și cum o interpretează alții, am întrebat-o la Chișinău pe Liliana Barbăroșe.
Președinta a încercat azi să convingă Curtea Constituțională că șefa statului nu era obligată să o înainteze pe Mariana Durleșteanu propunerea noii majorități formalizate în Parlament între socialiști și formațiunea Șor în calitate de candidată la funcția de premier, întrucât i-a suspectat pe deputații care au creat majoritatea că nu s-au aliat pentru a guverna, ci pentru a mâna anticipatele.
Esența acestei sesizări se referă de fapt la faptul dacă, conform Constituției, președintele țării este obligat să accepte necondiționat și în orice circunstanțe propunerea de a desemna un prim-ministru care are susținerea formalizată a mai mult de jumătate din deputații din Parlament. Cu certitudine, în procesul de identificare a guvernului, nici președintele nu este superior Parlamentului, nici Parlamentul nu este superior președintelui. Însă nu poate fi tolerată instituirea unui guvern când nu există intenție de guvernare și când unicul motiv este amânarea anticipatelor.
A declarat Olesea Stamate, reprezentanta Maia Sandu, proces. Ea a mai adăugat că hotărârea din 2015 a Curții Constituționale, din care pare că rezultă o astfel de obligație, nu ar trebui să fie luată în calcul integral acum când președintele este ales de către cetățeni și că integritatea sau lipsa acesteia de la deputații care au intrat în noua majoritate nu putea fi nici ea neglijată de președinte. Deputații socialiști, pe de altă parte, au spus că dizolvarea Parlamentului pe care vrea să o obțină Maia Sandu este o soluție ce poate fi aplicată doar atunci când cu adevărat nu există alte căi, iar încercând să numească propriul premier care să ducă lucrurile spre anticipate în timp ce majoritatea din Parlament vrea să instituie totuși un guvern care să gestioneze criza, președintele a încălcat grav Constituția.
Acest proces a fost mimat și decretul președintelui Republicii Moldova numărul 32, 9 de 11 februarie 2021, de fapt, prin acest decret s-a încercat subordonarea Parlamentului instituției prezidențiale. Nu a fost un dialog, odată fiind propus o candidatură care la prima încercare de investire a primit în Parlament 0 voturi.
A declarat în procesul de azi de la Curte Vasile Bolea, unul din cei trei socialiști care au inițiat sesizarea. Un asemenea punct de vedere a susținut în fața instanței și Parlamentul prin trimisul său special în proces. Ceea ce a decis Curtea Constituțională e să anuleze decretul Maia Sandu contestat de socialiști, indicându-le însă totodată părților implicate în dispută să se așeze repetat la masa de discuții, iar Duminica Manole, președinta instanței, a explicat că majoritatea din Parlament, așa cum este ea, trebuie luată în calcul, iar consultările politice prevăzute de Constituție nu trebuie simulate.
Președintele Republicii Moldova și deputații din Parlament trebuie să manifeste un comportament constituțional loial și să dea dovadă de respect reciproc în vederea asigurării unei cooperări esențiale procesului de investire a unui guvern. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea care se referă la constatarea că prin refuzul desemnării doamnei Mariana Durleșteanu în calitate de candidat propus de majoritatea parlamentară pentru funcția de prim-ministru, președintele Republicii Moldova a săvârșit o faptă gravă în sensul articolului 89 aliniatul 1 din Constituție.
A spus, în concluzie, președinta Curții. Previzibilă și alarmantă în același timp, a numit hotărârea instanței liderul socialist Igor Dodon într-un lung comentariu pe Telegram. PSRM nu câștigă nimic, dar Maia Sandu se face în schimb cu deja două încălcări grave ale Constituției, a mai comentat fostul șef de stat socialist la scurt timp de la decizia Curții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. mare, grevă mare în transporturi, astăzi mai vizibilă, firește, în cea mai mare urbe a Moldovei, în capitală. Transportatorii, inclusiv privați, sunt nemulțumiți de decizia din 14 februarie a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătatea Publică ca vehiculele să circule încărcate numai la jumătate din capacitate ca să se prevină răspândirea coronavirusului de tip nou. Chiar dacă Comisia a suspendat intrarea în vigoare a măsurii până la 28 februarie, transportatorii spun că n-au bani să o aplice în niciun caz și, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, protestează.
Traficul de pasageri a fost perturbat astăzi în toate raioanele. Majoritatea rutelor de microbuze, cu mici excepții, dar și câteva din cursele de autobuze, au fost sistate. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, spune că peste 2500 de unități de transport au staționat. Potrivit liderului Asociației Patronale, transportatorii își vor relua activitatea miercuri, în regim normal, așteptând ca la finele acestei săptămâni Comisia Extraordinară de Sănătate Publică să decidă dacă își menține sau nu decizia suspendată temporar, care limitează numărul de pasageri la jumătate din capacitatea de îmbarcare a unității de transport.
Dacă ei fie lasă restricțiile, dar vin cu compensații, sau anulează restricțiile și revin la limitarea capacității de îmbarcare la numărul de locuri și scaune, atunci noi activitatea o să continuăm fără întrerupere. Dacă nu va fi luată niciuna din aceste două decizii, săptămâna viitoare noi vom anunța alt protest. Noi înțelegem, suntem conștienți că cu pandemie trebuie de luptat, dar iarăși ne luptăm în măsura în care aceasta este posibil de realizat de către ramura transportului. Și dacă se reduce capacitatea de îmbarcare fără ca nouă să ne dea compensări, atunci pentru noi mai ieftin să staționăm.
Oleg Alexa nu este foarte sigur că transportatorii ar putea obține compensații financiare, dat fiind că guvernul interimar nu poate lua decizii ce presupun cheltuieli bugetare. El crede că singura soluție este să se renunțe la restricționarea drastică a numărului permis de călători, ceea ce face păguboasă activitatea transportatorilor. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a dispus intensificarea pe durata acestei săptămâni a verificărilor în unitățile de transport pentru a aprecia în ce măsură sunt respectate măsurile de combatere a răspândirii coronavirusului. Dacă operatorii de transport nu vor demonstra că aceste măsuri sunt respectate cu strictețe, inclusiv de către pasageri, atunci activitatea lor va fi restricționată începând de săptămâna viitoare. Măsurile restrictive impuse de autoritățile din sănătate au fost contestate anterior și de către alți antreprenori din diferite domenii ale economiei și culturii. Ei s-au declarat victime ale unor măsuri pe care le califică drept excesive, inutile, lipsite de logică și de un sprijin pe măsură din partea statului pentru a se evita colapsul. Directoarea Centrului pentru Politici și Analiză în Sănătate, Stella Bivol, crede că eficiența și consecvența restricțiilor sanitare sunt puse la îndoială pentru că o bună parte din cetățenii nu le respectă, inclusiv din cauza încrederii joase pe care o au autoritățile. Iar într-o țară săracă cum e Republica Moldova, autoritățile au un spațiu de manevră foarte limitat pentru a echilibra măsurile necesare combaterii răspândirii infecției cu cele economic orientate.
Noi vedem o relaxare, vedem o supraaglomerare în transport public, vedem o lipsă de responsabilitate deja. De altă parte, noi suntem în perioada de ascensiune a următorului val și avem toate premisele să batem recordurile. Respectiv, din punct de vedere a sănătății publice, ar fi bine să micșorăm numărul de contacte între persoane prin evitarea aglomerărilor. De altă parte, sigur, interesul economic la întregi ramuri de economie, Moldova poate compensa o perioadă, dar nu o perioadă foarte îndelungată, efectele economice nefaste ale epidemiei.
Un studiu despre criza COVID-19 realizat de Asociația pentru Democrație Participativă constata, între altele, că în lipsa unui mecanism clar și transparent de adoptare, restricțiile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale și de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică au generat un șir de efecte negative, atât asupra evoluției stării epidemiologice, cât și asupra respectării drepturilor omului, iar comportamentul neglijent pe alocuri sfidător față de restricții din partea înalților demnitari a descurajat și mai mult încetățenirea lor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. De mai mulți ani, moldovenii au posibilitatea să direcționeze 2% din impozit către ONG-uri, culte religioase și alte entități, cel puțin teoretic, non-profit. Nu va fi altfel nici anul acesta, când declarația de taxe se poate depune până la sfârșitul lunii aprilie. Autoritățile spun însă că din cauza condițiilor cu totul speciale de pandemie, oamenilor trebuie să li se reamintească de multe ori să profite de această prevedere legală. Mai multe detalii într-o relatare primită de la Tamara Grejdeanu.
Plătitorii de taxe pot alege una din cele 942 de organizații căreia să-i direcționeze 2% din suma impozitului pe venit încasat de fisc. Pentru asta este necesar doar să indice în formularul declarației pe venit codul fiscal al organizației pe care o sprijină. De la instituirea acestui mecanism, numărul entităților care contează pe susținerea cetățenilor pe această cale este în continuă creștere, dar marea majoritate a organizațiilor se concentrează pe activități fără să-și sporească vizibilitatea, spune Sorina Macrinici, directoare de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice. Experta consideră că sunt două lucruri de care trebuie să țină cont entitățile beneficiare: să comunice eficient cu cetățenii și ulterior să fie transparenți în gestionarea fondurilor pe care le-au dobândit. Sorina Macrinici mai spune că în timp ce cheltuielile trebuie să fie în mod obligatoriu la vedere, numele donatorilor fac parte din informații confidențiale.
Nimeni nu va putea afla dacă ei au direcționat către o anumită organizație sau nu. Deci informația asta este secretă, ea nu se divulgă. Deci Serviciul Fiscal de Stat nu va spune nimănui. Organizația doar va ști care este suma finalul pe care ei o primesc și atât. Ei nu vor ști dacă Xulescu a direcționat sau nu.
Anul trecut, suma adunată în urma direcționării celor 2% din impozitul pe venit a fost de aproape 6 milioane de lei. Circa 700 de mii i-au revenit Asociației Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne, organizație care, de altfel, se menține pe prima poziție în lista beneficiarilor încă de la instituirea mecanismului. Președintele Asociației, colonelul în rezervă Alexei Armaș, spune că și-a făcut efectul mobilizarea celor peste 12.000 de membri ai organizației.
Unde scriem scrisori, unde ne adresăm? Și banii ăștia, noi fiecare caz avem dosar unde se duc bani, că avem secții financiare care controlează și noi dăm la oameni care au nevoie. Știți, sunt care are 80 de ani, 85, sunt mulți de la război, sunt mulți afganești, sunt 7.000 de polițiști avem organizații care au luptat în 92. Care n-are picior, care a avut intervenție chirurgicală. Dăm la cei care au nevoie, la cei care n-au nevoie, noi nu le dăm.
În topul beneficiarilor urmează alte câteva asociații constituite pe lângă instituții de stat, lista continuând cu organizații specializate în mare parte pe servicii sociale și protecția drepturilor omului. Ana Ceban, specialistă pe comunicare în cadrul misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, spune că deși s-ar părea că sumele adunate pe această cale nu sunt foarte mari, oricum se simte că cetățenii pun umărul.
În mare parte, decizia către care proiect direcționăm fondurile ține de o decizie a Consiliului de Administrație și astfel comunicăm publicului ce am făcut cu banii redirecționați în acel an. Să zicem, noi anul trecut am colectat în jur de 35.000 de lei și asta în prânzuri ar fi 700 de prânzuri calde. De exemplu, suma asta o împărțim la 180 de lei, care e o zi de siguranță pentru un cuplu mamă-copil în centru. Da? 2% e foarte puțin, chiar și dintr-un salariu destul de mare, dar puțin cu puțin acoperă oamenii pe nevoie.
Chiar dacă direcționarea 2% din impozitul pe venit nu reprezintă un efort financiar pentru contribuabil, experții recomandă numai decât organizațiilor beneficiare să prezinte rapoarte despre utilizarea fondurilor obținute pe această cale, mai ales că și inspecția financiară este împuternicită să opereze eventuale controle la acest capitol, doar că deocamdată astfel de verificări nu sunt practicate încă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Ce se mai întâmplă cu dosarele zise politice, revizuite de procurorii moldoveni după fuga lui Vlad Plahotniuc? Valentina Ursu ne-a spus că în linii mari ele au fost clasate, dar sunt și excepții notabile. Mai multe în interviul pe care l-a realizat Valentina cu expertul Vlad Gribincea.
Acum 3 luni, procurorul general ne-a anunțat că din 38 de dosare cu iz politic s-ar fi luat decizia 19 dosare penale să nu mai fie instrumentate politic. Mai întâi să ne spuneți ce înseamnă să intenteze un dosar politic.
Probabil că mai bine la această întrebare ar trebui să răspundă procurorii care cataloguează dosarele ca fiind politice sau nu. În accepțiunea generală, un dosar politic este un dosar în care nu există infracțiune sau altă abatere comisă și totuși procurorii sau polițiștii lansează acele acuzații pentru alte scopuri decât cele legal admisibile la sugestia sau indicația politicienilor sau a persoanelor din executiv și legislativ care nu sunt politicieni. Așa înțeleg eu dosarele politice.
Eu m-am uitat în comunicatul de presă al procuraturii și dacă e să ne referim la cele 19 dosare penale, învinuiți au fost oameni de afaceri și reprezentanți ai administrației publice locale și politicieni. De ce în 19 cazuri situația a devenit limpede și în alte 19 nu se cunoaște?
Vreau să fiu foarte explicit la acest capitol. Dosarele politice sunt inacceptabile în oricare sistem de drept bazat pe supremație legii, deoarece ele semnifică un lucru, dosarele politice, că procuratura sau poliția este folosită pe post de bătă politică, deci nu poate fi tolerat sau încurajat. Adică nu vreau să mă refer aici la cele cauze concrete, vreau să spun un lucru, oricare ar fi ele, dacă politicienii pot influența procurorii sau polițiștii, acest lucru este inacceptabil. Și lucrurile astea trebuie sancționate foarte, foarte dur.
Dar deși s-a constatat că mai mulți judecători au luat decizii influențate politic, nu cunoaștem sau nu știu dacă există procurori sau judecători trași la răspundere penală sau că au fost pedepsiți că ar fi instrumentat asemenea dosare.
Noi probabil discutăm despre ce ar trebui să se întâmple ca astfel de situații să nu se mai întâmple în Republica Moldova. Și pentru ca asemenea situații inacceptabile să nu se mai repete, este nevoie, în primul rând, de a face transparență în ceea ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Cine a influențat procurorii? Ce procurori a reacționat? Și în ce a rezultat acest lucru? 2. O altă măsură este sancționarea, în primul rând, a politicienilor care au dat indicații politice. În al doilea rând, a procurorilor care au executat aceste indicații. Și când mă refer la procurori care au executat acele indicații, m-am uitat în acea listă 30 ceva de dosare, însă e cam mult. Că dacă au găsit 30 ceva de dosare, înseamnă că ele de fapt sunt mai multe, câteva cu siguranță nu au fost găsite, sau dacă nu, câteva atunci cu siguranță mai multe. Un număr atât de mare de dosare nu poate fi responsabilitatea unui singur procuror. Probabil era un sistem ierarhic de coordonare a unor astfel de dosare de la nivel politic prin procuratură spre executor nemijlocit. Prin urmare, sancționarea trebuie să fie aplicată atât în raport cu procurorii care au executat, dar și mai important, în raport cu șefii care au determinat sau au tolerat astfel de comportament.
Noi cum să înțelegem? Procurorii ar fi renunțat la învinuirile aduse anterior în privința unor învinuiți sau inculpați, dar m-am uitat, unele dintre aceste dosare deja aveau sentințe de condamnare în mai multe instanțe.
Pentru mine tot e o surpriză că procurorii au recunoscut că au insistat pe acuzații abuzive până la Curtea Supremă de Justiție, că nu cred că o persoană trează la minte și la rațiune ar avea o cea mai mică plăcere de a pune sub acuzare și a condamna o persoană bătit nevinovat. Prin urmare, este altceva la mijloc. E vorba de indicații politice. Pentru că asemenea situație să nu se mai întâmple, executanții, dar și superiorii săi care au determinat astfel de comportament trebuie să fie sancționați, superiorii chiar mai dur decât executanții. A treia măsură care trebuie întreprinsă este compensarea prejudiciului cauzat celor care au suferit.
A fost Vlad Gribincea, intervievat de Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Conferința de securitate anuală de la München, la care a luat parte prin video vinerea trecută președintele american Joe Biden, are o rezonanță și o semnificație aparte în lumea politologilor și a politicienilor occidentali, pentru că acolo a ținut Putin faimosul său speech agresiv și total neașteptat din februarie 2007, în care le spunea în esență partenerilor occidentali că el și Rusia se situează împotriva dominației monopoliste americane în relațiile internaționale. Sigur că o asemenea situație stimulează o cursă a înarmării, a spus atunci Putin. Acela a fost sfârșitul idilei Occidentului cu Rusia, idile pe care răposatul Boris Yeltsin o dorise foarte mult de-a lungul anilor 1990. Putin a anunțat atunci și că se opune proiectului de scut antirachetă american din Europa, cel instalat între timp la Deveselu în România, dar și în Polonia. Pentru Biden, repararea relațiilor cu NATO e într-un fel mai dificilă decât repararea relațiilor cu Uniunea Europeană. Pe de o parte, Trump avea dreptate tehnică atunci când sublinia că unii aliați europeni din NATO nu își asumă obligația de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru apărare. Aceasta e o decizie de care Biden nu se va atinge. Cei 2% din produsul intern brut sunt o decizie comună a tuturor celor 30 de țări din NATO. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a anunțat deja că va urma un summit NATO care se va ține în primăvară la Bruxelles și că acolo va trebui adoptată o poziție comună față de atitudinea din ce în ce mai agresivă a Chinei. În urmă cu un an scrisesem despre riscul unui război între Statele Unite și China, așa cum e văzut el de politologul Robert Kaplan. Acesta vorbea într-un mare studiu, în primul rând, despre uriașele probleme financiare ale Pentagonului. Statele Unite își văd scăzând superioritatea militară într-un ritm primejdios, spune Kaplan, și ar putea pierde un război simultan împotriva Chinei și Rusiei, cum a arătat-o deja un raport făcut public de o comisie bipartizană pe care Congresul a creat-o pentru a evalua strategia de apărare a administrației trecute, Trump. În opinia acelei comisii de 12 experți, China și Rusia caută să domine în regiunile lor și au capacitatea de a-și folosi puterea militară la nivel global, deoarece guvernelor autoritare urmăresc construirea unor dispozitive militare care vizează direct America. Armata americană, care s-a bucurat de o dominație necontestată vreme de decenii, nu reușește acum să primească resursele și atenția necesară din partea administrației pentru a putea depăși China și Rusia într-o cursă pentru puterea militară care amintește într-adevăr de războiul rece. Robert Kaplan estima că China va căuta să împingă Statele Unite afară din Pacificul de Vest, dar Statele Unite nu vor pleca de acolo pentru că se consideră pentru totdeauna o putere militară a Pacificului. Administrația Biden ar putea să schimbe această situație alocând mai multe resurse Pentagonului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorina Butnăraș de la newsmaker.md.
Pe parcursul anului trecut, escrocii au sustras peste 3 milioane de lei de pe cardurile bancare din Moldova. Adesea, infractorii cibernetici înșeală cetățenii la telefon, profitând de naivitatea oamenilor. În articolul Dați-ne banii, Newsmaker a relatat despre câteva metode de escrocherie telefonică, dar și cum să nu fiți înșelați. Va continua Moldova să fie un stat multietnic? Hotărârea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea legii cu privire la funcționarea limbilor în Moldova, nu numai că a provocat dispute lingvistice înverșunate pe rețelele sociale, dar a provocat și noi îndoieli. În articolul Unde am ajuns, Newsmaker a analizat încotro se îndreaptă Moldova și cine și cum a reformulat în ultimii ani politica națională și lingvistică a țării. Vyacheslav Platon a finalizat depunerea mărturiilor în instanța în care este reexaminat dosarul său penal. Cum Platon este extradat în Moldova, ce a aflat el după investigația sa și ce nu este în regulă cu dosarul lui Ilan Șor, Newsmaker a relatat în reportajul Șor a mințit cu nerușinare. Platon a explicat printr-un exemplu clar cum a fost acuzat de furtul de la BEM. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii Ion Crețu le-a propus colegilor săi să se întrunească mai des. Acesta a explicat că membrii CSM din rândul profesorilor titulari de drept primesc 2500 de lei pentru o ședință de lucru. Crețu s-a arătat îngrijorat de faptul că în februarie s-a desfășurat o singură ședință. Mai multe detalii citiți pe Newsmaker.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.